Vi slušate emisiju Novinarenje, a moje ime je Slaviša Stojković. U Srbiji se nastavlja borba protiv vodene stihije i posljedica koje ostavlja poplavni talas. Prirodne katastrofe, kao što je bio ciklon Tamara na Balkanu, dešavaju se i u drugim delovima Evrope i sveta. Razgovarat ćemo o tome, ali prvo da našeg stalnog dopisnika u Strasburu, Natašu Jokić. Nataša, pozdrav tebi.
Zdravo, Slaviša.
Da te pitam, kako francuski mediji, kako štampani, tako i elektronski, izveštavaju o poplavi koja je zadesila Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku?
Pa francuski mediji izveštavaju od subote intenzivno o ovome što, ovoj tragediji koja se dogodila, najčešće se kaže na Balkanu, naravno uz napomenu da zaista je najgora situacija u Srbiji i u Bosni. Većina redakcija poslala je svoje specijalne izveštače, dakle javni servis također, radio, na primjer francuski, sa lica mesta reportaže, čak su novinari učestvovali, bili primljeni i jučante spasilačkih ekipa i tako dalje. Dakle, to je od subote i stiče se utisak, naravno svi se vraćaju također i na tu mobilizaciju među takozvanim zvezdama, bilo sporta, bilo show biznisa, muzičkog ili nekog drugog, da se mnogo ljudi mobilisalo i nekako tu dolazite zaista da je uloga našeg tenisera Novaka Đokovića tu zaista bila velika i velika zasluga, da se to prosto kao sada jedna grudva snega uvećava i umnožava.
A kakva je uloga i kako izveštavaju francuski mediji kada se velike prirodne nepogode dese na teritoriji Francuske? Evo, jutros imali smo prilike da čujemo agencijske vesti da je zaista veliko, veliko nevreme na jugu Francuske.
Pa da, evo, upravo veliko je nevreme na jugu Francuske, to doduše nije, da kažem, udarna vest, iako ima žrtava, juče je rečeno da su dve žrtve jučerašnjeg nevremena, više od 50.000 domaćinstava je ostalo bez struje. Ja se sećam jednog nevremena koje je kao ovo od sada što se dogodilo kod nas, to se zove jednom u stoleću, dakle neka stoletna nesreća, stoletna nepogoda. 2000. godine, to je bilo u decembru, se dogodilo kada je 10 miliona ljudi u Evropi, nije samo Francuska, nego Holandija, Belgija, Nemačka i tako dalje, ostalo bez struje, bilo i žrtava. To je bio jedan strahovit uragan, dakle niko se ne seća od onih najstarijih stanovnika, niko nije mogao da se seti da je preživao tako nešto. I tada, kao i sada, francusko novinarstvo, za koje nije karakteristično kao za britansko, da zaista drži do onog neutralnog podatka pre svega i da njega prvo stavlja u prvi plan, kada su ovakve situacije u pitanju, oni zaista se onda pretvaraju u one koji nabrajaju, koji opisuju, zato što u Francuskoj postoji zakon koji još uvijek na snazi, a taj je zakon da u kriznim situacijama, dakle kad se proglasi krizna situacija, vanredno stanje, onda samo državna institucija, neki državni subjekt ima pravo da kaže dve stvari. To je da proceni situaciju, kakva je situacija, i drugo, da daje uputstva kako da se građani ponašaju. I evo, to vidimo i danas ovde, da kažem, te vesti su vrlo, vrlo, ima naravno i reportaža pojedinačni ljudi, poljoprivrednici koji su pokušavali da spasu svoj stoku, jedan je tako i poginuo i tako dalje. Međutim, ovo sve ostalo je uglavnom svedeno na jedno strogo informativno novinarstvo, se smatra da u kriznoj situaciji tako nešto najkorisnije.
Pretpostavljam da je u Francuskoj u kriznim situacijama tokom velikih elementarnih nepogoda radio najdominantnije sredstvo za informisanje, mada sad u novije vreme, u posljednjih 10 godina, javljaju se i ove socijalne mreže, blogeri i samim tim mogućnost za dezinformacije. Ljudi postavljaju i pišu na društvenim mrežama sve i svašta, i neproverene informacije, naravno u ogromnoj većini jesu korektne i tačne informacije, ali dovoljno je samo da bude 1% neproverenih i netačnih informacija može da izazove dosta nevolja. Kako je to rešeno u Francuskoj?
Pa, znate šta, i Francuzi su naravno kao i mi svi ostali u jednom periodu, da kažem, gde tehnologija tako brzo napreduje da zakonodavac, ni najbolji zakonodavac, ne uspeva da je prati. Sad imate informaciju koju svako može da emituje, znači jedna komšijska priča kad se emituje na društvenoj mreži, ona postane jedna svetska priča, jer na hiljade pa i milione ljudi, ako hoćete, ako je nešto zaista tako eksplozivno, može da je konstatuje. I sad, naravno, zakonodavac je regulisao pitanje odgovornosti nas novinara, koji koji proizvodimo informaciju, znači ne samo moralne, nego i krivične odgovornosti. Kad je reč o društvenim mrežama, to nije regulisano. To nije regulisano ni u Francuskoj, ali ja sam pripremajući se za emisiju išla na sajt francuske vlade, znači uputstva građanima u slučaju nepogoda, i vidite da je u slučaju nepogoda se građanima preporučuje da svi imaju jedan mali prenosivi radio. Znači ne ovaj radio koji recimo ja imam ovde u pametnom takozvanom telefonu i preko kog slušam naš Radio Beograd 1, ali mi je zato potrebna internet mreža. Ako je nemam, ne mogu ništa da slušam. Znači radio prijemnik.
Ili kako mi to kažemo, tranzistor, tranzistorski radio prijemnik, onaj mali što stane u džep.
Da, tačno, reč je tranzistor. Onaj klasični stari tranzistor na baterije ili već, koji vi možete nositi sa sobom i u džepu i da bude, znači radio je taj preko koga država komunicira uglavnom sa građanima u kriznoj situaciji. I ono što je zanimljivo ovde, našla sam jednu studiju, dakle više univerzitetskih eksperata za komunikaciju u kriznim situacijama je radilo tu studiju i poredilo je sa Amerikancima koji se veoma mnogo oslanjaju na internet, i onda kažu da Amerikanci jesu tokom onih poslednjih uragana, već se sećate koliko ih je bilo poslednjih godina, nažalost mnogo, imaju iskustvo recimo da maksimalno preko društvenih mreža se mobilišu. Ljudi su u ovakvim situacijama solidarni, zaista velikom većinom, to je nešto valjda i u ljudskoj prirodi, da se brani život i da se prosto pojavi taj poriv da se odbrani život. Međutim, imali su problema sa dezinformacijama, i kažem, u tom smislu u Francuskoj je nešto konzervativniji stav prema i društvenim mrežama, ostaje se na onim starim, da kažem, medijima, to je, kako sam rekla, pre svega taj tranzistor, preko radija idu sve informacije, ljudi i kad beže i kad se evakuiču mogu da ga slušaju. I kažem, postoji taj zakon koji veoma strogo reguliše. Ne može neko u vreme krizne situacije, na primjer, da kaže da je voda otrovana i da to jednostavno tako kaže. On za to ima krivičnu odgovornost u kriznoj situaciji, jer jedna informacija kao pada kiša koja je potpuno bezazlena, ide tamo na kraju dnevnika u meteorološkom izveštaju, ona u ovako nekoj kao našoj kriznoj situaciji, ona ide na početak dnevnika. I dakle, i veoma je važna. Tako da recimo, nigde nisam videla, baš sam pokušavala da pretražujem, kod ovih raznih oluja, potopa, poplave su bile, vi se sećate 2002. godine, to su bile zaista apokaliptične poplave u centralnoj Evropi, u Nemačkoj takođe 2007. Nigde nisam videla recimo da preko društvenih mreža je neko mogao sebi da dozvoli da angažuje potpisivanje recimo peticije protiv programa HARP, za koji se tvrdi da je to u stvari kao cela poplava i celo nevreme, oni tačno znaju čime je uzrokovano, jer to jednostavno u jednoj kriznoj situaciji onemogućava efikasno postupanje, a za postupanje efikasno odgovorna je isključivo država. Znači onda ona to mora i da reguliše, tako da je to na taj način ovde.
Kad već govorimo o državi, interesantno pitanje koje će doći na dnevni red već za nekoliko dana i ovde u Srbiji. Ko nadoknađuje štetu fizičkim licima kod velikih prirodnih nepogoda? Da li odštetu primaju samo oni koji su osigurali kuću ili stan, automobil, šta već, poljoprivredno gazdinstvo kod osiguravajućeg zavoda, ili država nadoknađuje štetu svima?
Dakle, ovako, što se tiče zapadne Evrope, to je ono što sam primetila, dakle, ovde je prosto nezamislivo da vi nemate, da imate stan ili kuću, a da ne budete osigurani. To je nešto što se veoma retko dešava i to je jedan veoma mali procenat stanovnika koji žive u nekim izuzetnim okolnostima. To je prva stvar. Druga stvar, videli smo to i u Francuskoj, recimo kad su bile poplave na obali Atlantskog okeana, do kojih je došlo zato što je bila nedozvoljena gradnja. Ovde inače ima mnogo tih slučajeva izdavanja dozvola u područjima gde ne bi smene da se izdaju dozvole. Znači to je bio slučaj na obali okeana Atlantskog, Francuskoj obali, i dakle ljudi su bili poplavljeni. Onog trenutka kada se proglasi prirodna nepogoda, odnosno katastrofa katastrofalnih razmera, dakle tog trenutka čak i oni koji nisu osigurani, oni imaju pravo da traže odštetu države, i država to nakon procena štete i tako dalje treba da im nadoknadi. Kada je reč o osiguranim ljudima, onda su tu i država i osiguravajuća društva, i dakle zajedno se štetu procenjuju, i naravno takvi ljudi mogu da dobiju odštetu i od države i od osiguravajućih društava. I na neki način, znate, taj sistem u svakom slučaju u ovakvim katastrofalnim situacijama koje se ne dešavaju svaki dan, ipak da kažem, umanjuje stres jednoj masi ljudi, iako su ljudi naravno veoma nesrećni, šta reći kad ljudi izgube kuću i sve što su gradili godinama, to je nešto strašno.
Nataša, za sam kraj, samo kratko, da izađemo iz ove teme, pričat ćemo još dosta o tome, nažalost, bit će povoda i imat će vremena. Danas počinju izbori za Evropski parlament, glasat će se sve do nedelja, prvi izlaze na birališta danas Britanci i Holanđani. Prema anketama koje prenosi agencija Reuters, očekuje se uspeh desničarskih partija i onih antievropske orijentacije. Koje su glavne predizborne teme u Francuskoj, u najkraćem?
Najkraće, glavna predizborna tema je izađite na birališta. Dakle, to je glavna predizborna tema jer je zaista evropski birači, pogotovo ovi birači u Francuskoj, toliko su nezainteresovani za te evropske izbore, toliko uopšte ne vide da imaju bilo kakve veze s tim parlamentom koji donosi 88 zakona koji ih tiču. A ostale teme su pre svega ekologija, ekološke partije u Evropskom parlamentu su veoma jake i odnos između nacionalnih vlasti i nacionalnih zakonodavaca i evropskih vlasti. Tu je problem, naravno, što evropske vlasti nikad niko nigde nije izabrao, Evropsku komisiju nikad niko nije izabrao, nego imenovana, i to je njen veliki hendikep i to stvara njenu veliku nepopularnost. Evo, to su teme. I treća tema je, naravno, moguća reforma da bi se ovo nekako izmenilo i da bi Evropska unija i njene institucije, pre svega, ne Evropa kao ideja, da bi evropske institucije postale malo omiljenije i malo bliže građanima, što sada nije slučaj.
Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura. Devet sati i 52 minuta, u studiju je moja koleginica Zorica Kubiček iz romske redakcije. Zorice, glavna tema u svim novinama je, naravno, već nekoliko dana, svi znamo, ne treba ni da pomenjamo, ali pretpostavljam da si ti izdvojila neke interesantne detalje.
Jesam, mogu da kažem da sam ja ovih dana obilazila i prihvatne centre i razgovarala sa evakuisanim građanima. Oni svi ističu da je higijena vrlo važna, vrlo su zahvalni Crvenom krstu i volonterima koji im pomažu i ističu da su im potrebni paketi za higijenu i smatraju da zapravo ako bi se raširila neka epidemija ili zaraza među njima, da bolje da nisu ni spašeni, tako kažu oni sami. Tako da, znači, situacija se polako smiruje, ali nama tek predstoji borba za oporavak i naselja i njihovih domova. Pa sam ja izdvojila za jutros tekst iz Večernjih novosti koji kaže: preti groznica sa Nila, povećane su šanse da izbiju epidemije, a najveći rizik je tamo gde ne radi vodovod. I pročitaću sad deo iz Večernjih novosti. Kaže: ako se stanovništvo u poplavljenim područjima bude pridržavalo preporučenih higijenskih mera, epidemije posle poplava, bar one crevnih bolesti, mogu da se izbegnu, tvrde epidemiolozi. Ali tamo gde već danima nema vode, pa čak i gde je stigla samo tehnička koja može da se koristi jedino za toalete, teško je održavati higijenu na zavidnom nivou. I ja bih ovde preporučila da ko može pogleda pre nego što se vrati u svoje domove, da sluša savete nadležnih, oni će im dati sigurno te savete, i ono što naglašavaju, da ne idu sami u domove, da ne pokušavaju da se vrate, da ne idu bez zaštitne opreme, bez gumenih čizama, bez rukavica. I eto.
Da, to su sada saveti koji su zaista najkorisniji. Voda se polako povlači, saveti, dakle, kako ući u svoj dom, u svoju kuću i kako je ponovo pripremiti za normalan život.
Evo, još samo da dodam još iz ovog istog teksta u Večernjim novostima, kaže: poplavljeni uslovi nisu za ishranu, i isto Ministarstvo poljoprivrede upozorava, i Uprava za zaštitu bilja i fitosanitarna inspekcija upozorile su poljoprivredne proizvođače koji se vraćaju na svoja imanja sa kojih se voda povlači da ne ubiraju useve poljoprivrednih kultura i da je ne koriste za ishranu. Takođe, oni imaju i preporuke kako da koriste frižidere koji su bili u dodiru sa vodom, da ne koriste namirnice, mlečne proizvode, jaja, mleko. I to su vrlo, vrlo detaljna uputstva i dostupna su na sajtu ministarstva, a verovatno će dobiti,
kažem. Mada, ruku na srce, svi ti usevi i povrće koje je zahvatila poplava je i uništeno. To i neće ni moći da se koristi.
Pa verovatno. Mi smo razgovarali kod nas u redakciji, mi smo romska redakcija, pa smo razgovarali sa našim pedagoškim asistentima, Romima koji su u gradovima koja su zahvaćena poplavama. Oni su inače angažovani, pošto škole ne rade u tim gradovima, oni su angažovani sad u školama pa pružaju pomoć stanovnicima naselja. Oni kažu da voda još nije u Smederevskoj Palanci za piće, u Lazarevcu isto tako, ne može da se koristi ni za higijenu ličnu, preporučuju da se ne koristi, dakle, ni za kupanje, ni za umivanje, a naročito ne za ishranu.
Imaš još neke detalje koje se izdvojila iz današnje štampe?
Jeste. I od jutros, izvinjavam se, u novinama možemo da vidimo i konkretne najave pomoći iz Europske unije. Pa bih izdvojila i tekst iz časopisa, iz lista Danas, pomoć Evropske unije stiže na jesen, i u tekstu piše: Srbija će za otklanjanje štete od poplava dobiti pomoć Evropske unije potpuno ravnopravno kao da je članica Unije. To je juče u Briselu izjavio evropski komesar za regionalni razvoj Johannes Hahn. Mi možemo da se nadamo tome već u septembru, kako piše Danas. Mediji su međutim i prepuni životnih priča koji ljudi koji su preživjeli kataklizmu, i ja sam za danas izdvojila tekst iz Politike pod naslovom Iz Obrenovca evakuisano 50 hraniteljskih porodica. Nažalost, u ovoj poplavi najviše su ugroženi nekako
najmlađi i najstariji.
Najmlađi i najstariji, i oni koji su stvarno u nekom posebnom položaju, posebno teškom. Pa evo, kaže u ovom tekstu: porodica Šajinović sa petoro dece zbrinuta je u Beogradu. Slađana Šajinović je jedna od 50 hraniteljki iz Obrenovca koja je proteklog vikenda zajedno sa suprugom i petoro mališana i svojim 70-godišnjim ocem na traktoru pobegla pred vodenom stihijom. Kaže, ona vodi računa osim svoje dvoje dece i o troje dece na hraniteljstvu. To današnja Politika piše.
Nadamo se da će se svi snaći i da će se naći rješenje i za ove koje ova elementarna nepogoda pogodila baš najviše i najteže.
Ja bih samo htjela još da izdvojim za kraj nešto, ima dakle jako mnogo toga, ali ono što sam sinoć mogla da vidim u našoj RTS-a Upitnik, gostovali su ministri Vulin i Antić, i oni su istakli da je značajno da se razmisli o ponovnom uvođenju predmeta civilna zaštita. Ja sam se ovih dana zaista pitala koliko bi ova armija mladih ljudi koja se angažovala ovako na volonterima, koliko bi bila tek agilna da je imala neku bar obuku iz civilne zaštite i prve pomoći.
Da, jako dobro pitanje. Mogli bismo jednu potpunu celu emisiju da posvetimo tome. Za sada ovoliko. Hvala Zorici Kubiček. Za ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je sutra u istom terminu 20 do 10.